Mendimin lidhur me rolin e tyre në institucionet e larta nuk kanë qenë të qasshëm. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti më herët në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë që prania e listës serbe në qeverinë e Kosovës është kërkesë kushtetuese, por ajo nuk është pjesë e koalicionit qeverisës. Megjithatë, ai ka theksuar se pret që i gjithë kabineti qeveritar të funksionojë si një ekip i vetëm dhe me një program qeverisës, si dhe ka shfaqur shpresën që edhe lista serbe të veprojë në kuadër të këtij programi për të ndihmuar në përmirësimin e jetës së të gjithë qytetarëve në Kosovë, e sidomos të atyre të komunitetit serb, votat e të cilëve i ka marrë lista serbe. Por as Tahiri dhe as Nojkiç nuk presin që lista serbe do të ketë aq shumë fuqi politike që të ndikojë në avancimin dhe realizimin e të drejtave të komunitetit serb në veçanti, si dhe të qytetarëve të Kosovës në përgjithësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković u bëri thirrje investitorëve në samitin e Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim që të investojnë në Ballkanin Perëndimor. Kroacia do të bëjë gjithçka të mundur për të ndihmuar fqinjet juglindor dhe komuniteti investimeve duhet ta shfrytëzojë mundësinë për të mirën e këtyre vendeve dhe për të mirën e të gjithë Ballkanit, Bashkimit Evropian, tha Plenković. Plenković, si kryeministër i vendit që mban presidencën aktuale të Këshillit të BE-s dhe Suma Çakrabarti, presidenti Bergjit, hapën të ënë në Londër samitin e 4 të investimeve të Bergjit në Ballkanin Perëndimor. Në të po marrin pjesë edhe kryeministrat e 6 vendeve të Evropës juglindore, Albin Kurti i Kosovës, Edi Rama i Shqipërisë, Oliver Spasovski i Maqedonisë së Veriut, Ana Brnabić e Serbisë, Duško Marković i Malit të Zi dhe Zoran Tegeltia i Bosnjës dhe Hercegovinës. Ne jemi vendi që njohim më së miri këtë rajon dhe që u ofrojmë mbështetje këtyre vendeve për të përshpejtuar rrugën e tyre drejt BE-s, tha Plenković. Raporton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, presidenti Bergjit Çakrabarti paralajmëroi në shkrimin e 6 projekteve të reja për Ballkanin Perëndimor. Bergj është një nga investitorët më të mëdhenj në rajon, ku deri më tash ka investuar 13 miliardë euro. Gjatë fundjavës, Serbia ka pranuar një dërgesë të sistemeve të mbrojtjes ajrore ruse Pancir-S1, me gjithë paralajmërimet për sanksionet të mundshme nga ana SBA-s kundër shtetit të Ballkanit, i cili synon antarësimin e Bashkimin Evropian. Presidenti serb Aleksandar Vučić e bëri njoftimin me 23 shkurt një ditë pasi Ministria e Mbrojtjes konfirmoi marrjen e 2 prej 6 sistemeve kundërajrore. Serbia forcoi aftësitë e saj mbrojtëse dhe parandaluese, tha Ministria e Mbrojtjes përmes një deklarate. Presidenti Vučić ka thënë se sistemet u blen pas sugjerimeve nga presidenti rus Vladimir Putin. Pavarësisht se zyrtarisht kërkon antarësimin e BE, por jo antarësimin në NATO, Beogradi ka mbajtur marrëdhënie të afërta politike dhe ekonomike me Moskën. Dorëzimi i sistemeve Pancir bëhet më pak se një javë pasi ministri rus i mbrojtjes Sergej Shoigu vizitoi Beogradin duke vlerësuar bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes. Serbia ka rritur shpenzimet e mbrojtjes çdo vit që nga viti 2016. Shtetet e Bashkuara kanë kërcënuar sanksione kundër Serbisë nëse blen armë që mund të rrezikojnë sigurinë e vendeve fqinje që janë anëtare të NATO-s. Partia e kancelarës gjermane Angela Merkel pësoi humbje të madhe në zgjedhjet rajonale në Hamburg. Unioni i saj demokristian po kalon nëpër një krizë të leadershipit pasi udhëheqësja e partisë Annegret Kramp-Karrenbauer njoftoi se do të jap dorëheqje. Sipas rezultateve paraprake të zgjedhjeve të së dielës, të Gjelbrit shënuan fitore të madhe në Hamburg, duke dalë partia dytë me 24.1% të votave, ndërsa socialdemokratët pritet të mbeten partia më e madhe me 39.1%. Unioni demokristian ra në vendin e tretë me rreth 11% të votave. Sekretari i përgjithshëm i demokristianëve, Paul Ziemniak, tha se ishte një ditë e hidhur. Partia ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë mund të kualifikohet për disa ulse në parlamentin rajonal. Votimet u zhvilluan pak ditë pas një sulmi racis në qytetin Hanau të Gjermanisë, ku mbetën të vrarë 9 persona. Në një gjykatë në Londër nisën të hënën seancat dëgjimore për ekstradimin ose jo të themeluesit të UEFA-s WikiLeaks Julian Assange në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet amerikane kërkojnë atë për 18 akuza për fshirë spionimin. Assange u paraqit para gjykatës Woolwich Crown 10 muaj pasi u nxorr nga ambasada e Ekuadorit ku u strehua për 7 vjet. Avokatët dhe mbështetësit e kundërshtojnë transferimin e tij në SBA, ku thonë se nuk do të përballet me gjykim të drejtë. Akuzat lidhen me një rast të vitit 2010, kur WikiLeaks ka publikuar një sër dokumentesh të klasifikuara të ushtrisë amerikane. James Lewis, avokat që e përfaqëson SBA në seancën dëgjimore, tha se Assange ka bërë komplote për të pirateruar kompjuterët e Pentagonit dhe akuzoi atë për shpërndarje të materialeve të paredaktuara që e kanë vënë në rrezik jetën e burimeve. Komisionarja për të drejtat e njeriut të Këshillit të Evropës Dunja Mijatović i kërkoi Britanisë të mos e ekstradojë Assange-in, duke u thirrur në lirinë e shprehjes. Ushtria izraelite thotë se ka nisur sulme ajrore kundër një grupi militant palestinez në Gazë dhe Siri si përgjigje ndaj sulmeve me raketa. Ushtria Izraelit tha se ka goditur objektivat e gjihadit islamik në Damaskun Jugor dhe rripin e Gazës. Nuk është e zakonshme që ushtria izraelite të njoftoj zyrtarisht për sulme në Siri, por tha se operacioni kishte në shenjestër një qendër të veprimtarisë e gjihadit islamik. Siria tha se mbrojtja saj ajrore rrëzoi pjesën më të madhe të raketave izraelite. Katër persona u plagosën në rripin e Gazës, njoftuan zyrtar shëndetësor, por nuk ka raporte të menjëhershme të viktimave nga sulmet izraelite. Sulmet u ndërmorën pasi Izraeli Jugor u godit për të prej të paktën 20 raketave të shkrepura nga rripi i Gazës. Nuk ka raportime për viktima. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ai është i gatshëm të nënshkruaj një marrëveshje paqeje me talibanët e Afganistanit nëse respektohet një armpushim i përkohshëm midis dy paleve. Në fillim të këtij muaji, të dyja palet njoftuan një armpushim një javor, i cili ka hyrë në fuqi më 22 shkurt. Nëse armpushimi respektohet, do të pasohet nga nënshkrimi i marrëveshjes së paqes që do të jepte fund luftës më të gjatë të Shteteve të Bashkuara. Në Afganistan gjenden më shumë se 12,000 trupa amerikane. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajan dhe Bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.